10-chi bob. Chiqindilar orasidagi oltin. Umidga to'la qalb. William Ratye chiqindini yoqtiradi. Garvard oliygohini bitirgan bu tadqiqotchi chiqindi o'radan ko'p narsani o'rganish mumkin deb hisoblaydi. Arxeologlar doim jamiyatni o'rganish uchun chiqindini tadqiq qilishgan. Ratye ham xuddi shunday qiladi. U uzoq kutmaydi. Ratye o'z uyushmasini chiqindi loyihasi deb atagan. Bu loyiha barcha qit'alar bo'ylab chiqindilarni qazib, bizning ovqatlanish odatlarimizni, kiyinish uslubimizni va daromadimiz darajasini o'rganib chiqmoqda. Ratye bizning chiqindilar orasidan chuqur ma'no topishi mumkin. Uning uyushmasi o'rta hisobda uy oziq-ovqatlarining 10-15%gacha isrof qilinishini, tashlab yuborilishini qayd etgan. Amerikalik odam o'rta hisobda kuniga 0.5 funt chiqindi chiqaradi va Amerikadagi Nyu-Yorkga yaqin joydagi eng katta chiqindixonadagi chiqindi Panama kanalini to'ldirish uchun yetarli bo'ladi. Ratyaning tadqiqotiga ko'ra, odamlar o'ylaganidan ko'ra chiqindi sekinroq chirir ekan. U 1973-yildan boshlab saqlanib kelayotgan bifshteksni va prezident Truman davridan beri kelayotgan o'qish mumkin bo'lgan gazetalarni topib oldi. Biz tashlagan chiqindilarga qarab, Ratye ko'p narsani o'rganadi. Ratye haqida o'qir ekanman, o'ylanib qoldim. Garbolog bo'lish qanday ekan? Ratye sahnaga chiqqanda, uning nutqini keraksiz bema'nilik haqidagi suhbat deb atash mumkinmi? Uyushma xodimlarining yig'ilishlarini qiyqim-siyqim qog'ozlar yig'ini deb belgilash mumkinmi? Xizmat safarlari esa nahotki chiqindi sayri bo'lsa. Ratye o'z ishi haqida o'ylaganida uning xotini boshingizdan chiqindini chiqarib yuboringchi deb aytarmikan. Garchi men Ratye bu iflos ishini qoldirishini afzal deb bilsam ham, menga uning chiqindiga bo'lgan munosabati qiziq bo'lyapti. Agar biz ham shunga o'rgansak nima bo'ladi? Faraz qiling, biz yo'limizdan chiqqan chiqindiga nisbatan munosabatimizni o'zgartirdik deylik. Nahot o'zingizning chiqindingizga toqat qilolmaysiz. Yo'ldagi pitir-pitir harakatlar, ishdagi kompyuterning nosozliklari, keyingi qoldirilgan ta'til. Ba'zan shunday kunlar bo'ladiki, chiqindilarni bartaraf qilolmay qolamiz. Masalan, kasalxonadagi to'lovlar, ajralish qog'ozlari, maoshning kesilishi va xoyinlik. Bir qancha qayg'u-hasratlar boshingizga tushganida siz nima qilasiz? Ratyaning ishxonasidan devorga gazetadan kesib olingan ibora ramkalab ilingan ekan. Chiqindi ichidagi oltin. Bu garbolog chiqindi orasidan xazina topadi. Iso ham xuddi shunday qildi. Boshqalar baxtsizlik deb qabul qilgan narsani Iso imkoniyat deb qabul qilgan. Boshqalar payqamagan narsani Iso ko'rdi. Boshqalar qo'ldan chiqargan narsani Iso topdi. Iso o'z xizmatining boshida bizning ko'rish qobiliyatimiz haqida aytdi. Tananing chirog'i ko'z. Agar ko'zingiz yaxshi bo'lsa, butun tanangiz yop-yorug' bo'ladi. Ammo ko'zingiz yomon bo'lsa, butun tanangiz zulmatga to'ladi. Agar ichingizdagi nur zulmat bo'lsa, zimziyo zulmatda qolgan bo'lasiz. Boshqacha qilib aytganda, bizning dunyoqarashimiz qanday yashashimizni belgilaydi. Ammo Ison bu tamoyil haqida aytish bilan cheklanib qolmadi. U buni hayotda qo'llagan. Tarixdagi eng qorong'u tun. O'limi yaqinlashgan tun oldidan Isoning boshiga qiyin savdo tushdi. Getsemaniya bog'idagi ibodat va tergovdagi masxaralar o'rtasida insoniyatning dramatik tarixida eng qorong'u sahna namoyish etildi. Garchi butun epizod 5 minutdan ortiq vaqtni olmagan bo'lsa ham, minglab chiqindi qutilarini to'ldirish uchun yetarlicha yovuzlik olib keldi. Bu daqiqalar ichida Isodan boshqa hech kim ezgu ish qilmadi. Siz jasoratdan bir tomchi ham va botirlikdan bir uchqun ham topa olmaysiz. Siz faqat yolg'on va xoinlikni ko'rishingiz mumkin. Biroq buning barchasiga qarab, Iso umid qilish uchun sababni ko'rdi. Uning munosabatiga qarab, biz ortidan ergashish uchun ajoyib namunani topishimiz mumkin. Turinglar, ketaylik. Ana, menga xoyillik qiluvchi kelyapti. Iso hali gapini tugatmagan ham ediki, Yahuda kelib qoldi. U 12 shogirdan biri bo'lib, uning yonida qilich va tayoq ko'tarib olgan olomon bor edi. Bu olomonni bosh ruhoniylar va xalq yo'lboshchilari yuborgan edilar. Qoyin Yahuda olomon bilan til biriktirib shunday degandi. Men kimni o'psam, u o'sha kishidir. Uni qo'lga olinglar. U to'g'ri Isoning oldiga borib, "Assalomu alaykum, ustoz" deb uni o'pdi. Iso unga, "Do'stim, qiladigan ishingni qila qol" deyishib bilanoq odamlar Isoni ushlab qo'lga oldilar. Shunda Iso bilan birga bo'lganlardan biri qilichini qinidan sug'urdi-da, oliy ruhoniyning xizmatkoriga bir urib quloqini kesib tashladi. Lekin Iso unga dedi, "Qilichingni qiniga solib qo'y. Qilich ko'targanlarning hammasi qilichdan halok bo'ladi. Kerak bo'lganda edim, men otamga iltijo qilgan bo'lardim. U menga o'sha zahoti yo'q, 10 minglab farishtalarni yuborgan bo'lardi. Shuni bilmaysanmi? Lekin bunday qilganimda edim, qanday qilib muqaddas bitiklar amalga oshardi? Axir, bularning hammasi sodir bo'lishi kerak-ku." Shundan so'ng Iso olomonga dedi, "Men qaroqchimidim? Meni olib ketgani qilichun tayoqlar bilan kelibsizlar. Men har kuni ma'batda ta'lim berardim. Sizlar o'shanda meni qo'lga olmadingizlar. Ammo bularning hammasi payg'ambarlarning muqaddas bitiklardagi bashoratlari bajo bo'lish uchun ro'y berdi. O'shanda hamma shogirdlari Isoni qoldirib qochib ketishdi. Agar qaysidir muxbir ushbu hibsga olish haqida yozishi kerak bo'lganidan maqola taxminan shunga o'xshash bo'lardi. Isoning boshiga tushgan qorong'i tun. Jalilalik voizni shogirdlari tashlab ketadi. O'tgan juma kuni ular Isoni palma daraxti shoxlari bilan qarshi olishgandi. O'tgan tunda uni qilich bilan kelishib hibsga olishdi. Shahar devorlar yonidagi bog'da uni ko'plab askarlar va g'azabnok fuqarolar qo'lga olishganida Iso Masihning dunyosi qorong'ulashib ketdi. Iso shaharga tantanali kirganidan atigi bir hafta bo'lgan edi. Uning mashhurligi esa birdan susayib ketdi. Hatto uning izdoshlari o'z ustozini tan olishdan bosh tortdilar. Iso bilan ko'ringanidan faxrlanib yurgan shogirdlar o'tgan tunda undan qochib ketishdi. Xalq uning o'limini talab qilmoqda. Shogirdlar bu ishga aloqadorligini rad etishmoqda. Mashhur ustozning kelajagi qayg'uli. Uning missiyasining ta'siri esa cheklangan edi. Isoning hayotidagi eng qorong'u tun birin-ketin inqiroz bilan o'tdi. Bir soniyadan keyin Isoning ko'z o'ngidan nimalar o'tganini bilib olamiz. Ammo avvaliga keling, Getsemaniya bog'idan tashqaridan kuzatuvchi nimani ko'rgan bo'lardi? O'shani ko'rib chiqaylik. Birinchidan, u javobsiz qolgan ibodatni ko'rgan bo'lardi. Iso hozirgina ibodat bilan Xudoga murojaat qilgandi. "Ey otam, agar iloji bo'lsa, bu azob kosasi meni chetlab o'tsin. Ammo mening xohishim emas, sening xohishing bajo bo'lsin." Bu sira tinch va osoyishta ibodat vaqti bo'lgani yo'q. Matto Isoni qayg'u, g'am qamradi degan. Ustoz yerga muk tushdi-da, Xudoga murojaat qildi. Luqo esa bunday degan. Iso og'ir istirob ichidan jon jahdi bilan ibodat qildi. Undan oqqan ter esa yerga tomayotgan qon tomchilariga o'xshardi. Yer yuzida hech kim aslo bunday qaynoq va shoshilinch yolvorish keltirmagan. Osmon ham hech qachon jimlik bilan javob bermagan. Isoning ibodati javobsiz qoldi. Iso va javobsiz ibodat. Bu mazmun jihatdan bir-biriga qarama-qarshi tushuncha emasmi? Genri Fordning o'g'li mashinasiz, Bill Gatesning farzandi esa kompyutersiz bo'lishi mumkinmi? Minglab tepaliklarda boqiladigan qo'y tudasiga ega bo'lgan Xudo o'z o'g'lidan nimanidir ayagan bo'larmidi? O'sha tunda Xudo shu ishni qildi. Binobarin, Iso ibodatiga javob olmaganidan keyin ikkilanishga duch kelishi mumkin edi. Bu faqat boshlanishi edi. So'ngra kim kelganini ko'ring. Iso hali gapini tugatmagan ham edikin, Yahudo kelib qoldi. U 12 shogirddan biri bo'lib, uning yonida qilich va tayoq ko'tarib olgan olomon bor edi. Bu olomonni bosh ruhoniylar va xalq yo'lboshchilari yuborgan edilar. Odamlar Isoni ushlab, qo'lga oldilar. Yahudo g'azablangan olomon bilan kelgandi. Yana tashqaridan kuzatayotgan kishining nuqtai nazaridan bu olomon navbatdagi inqirozdek edi. Iso nafaqat javobsiz ibodat bilan, shuningdek samarasiz xizmat bilan ham yuzma-yuz keldi. U kimni qutqarishni istagan bo'lsa, o'shalar hozir uni qo'lga olish uchun yaqinlashdilar. Ushbu tun haqidagi taassurotingizni o'zgartira oladigan bir haqiqatni aytishimga izin bering. Balki siz Yahudona 2-3 chiroqni ko'targan 5-6 askarini boshlab keldi deb tasavvur qilgandirsiz. Biroq Mattoning aytishiga ko'ra, Isoni qo'lga olish uchun olomon kelgan. Yuhanno buni aniqroq tasvirlagan. Yuhanno qo'llagan spera yunoncha so'z bo'lib, bir bo'linma askarlar ma'nosini bildiradi. Spera so'zi kamida 200 askardan iborat bo'linmani ifodalaydi. Bu hatto 1900 kishilik bo'linmani anglatishi mumkin. Yuhannoning ta'rifiga suyangan holda biz bog'ni to'ldirgan bir necha yuz askarlar bo'linmasini aniqroq faraz qila olamiz. Bu songa Matto oddiygina olomon deb atagan noma'lum tomoshabinlarni qo'shing va ko'z oldingizda bir to'da odam paydo bo'ladi. Albatta, bunday olomon ichida Isoni himoya qiladigan hech bo'lmasa bitta odam bor. Axir Iso ko'plariga yordam berdi-ku. Uning barcha vazlari, barcha mo'jizalari endi ular o'z samarasini beradi. Mana biz Iso aybdor emas deb aytadigan odamni kutyapmiz. Ammo u hali ham yo'q. Uning nomidan hech kim gapirmadi. U kimni qutqarish uchun kelgan bo'lsa, o'shalar undan yuz o'girdilar. Biz olomonni kechirishimiz mumkin, chunki ular Iso bilan juda kam muloqot qilganlar. Balki ular boshqacha yo'l tuta olishmagandir. Ammo shogirdlarining qo'lidan kelardi-ku. Shogirdlar yaxshiroq ish tutsalar bo'lardi. Ular Isoni yaxshiroq bilishardi. Ammo ular Isoni himoya qilishdimi? Bunday o'ylamayman. Iso yutishiga to'g'ri kelgan achchiq dori bu shogirdlarning xoyinligi edi. Yahudo qochib ketgan yagona inson emasdi. Matto juda vijdonli bo'lgani uchun tan oldi. O'shanda hamma shogirdlari Isoni qoldirib qochib ketishdi. Hamma degan qisqacha so'z o'tkir og'riqqa to'la edi. Isoning hamma shogirdlari qochib ketishdi. Yuhanno qochib ketdi. Matto qochib ketdi. Shimon qochib ketdi. Toma qochib ketdi. Hamma qochib ketdi. Bu so'z oxirgi marta qayerda aytilganini uzoq izlashning hojati yo'q. Bir necha satr yuqoridagi oyatga qarang. Butrus unga kerak bo'lsan siz bilan birga o'laman, ammo sizdan aslo tonmayman, dedi. Boshqa hamma shogirdlari ham shunday dedilar. Hammasi sodiq qolishga va'da berishdi, ammo hammasi qochib ketishdi. Tashqaridan qaraganda biz faqat xoyinlikni ko'rishimiz mumkin. Isoning shogirdlari uni qoldirishdi. Odamlar undan yuz o'girdilar. Xudo ham uni eshitmadi. Bir odamning boshiga hech qachon shuncha chiqindi to'kilmagan bo'lsa kerak. Siz azobda qolgan otalar, yolg'onchi onalar, adashgan bolalar va sadoqatsiz ishchilarning xoyilligiga bir marotaba botsangiz, o'sha tuni Iso qanday ahvolga tushganini tushuna boshlaysiz. Insoniy nuqtai nazardan Isoning dunyosi ostin-ustun bo'lgandi. Osmondan hech qanday javob kelmadi. Odamlardan hech qanday yordam kelmadi. Do'stlardan hech qanday sadoqatni ko'rmadi. Iso to'lig'icha loyga botgandi. O'shanda nima bo'lganini men bunday ta'riflagan bo'lardim. Muxbir ham shunday ta'riflagan bo'lardi. kuzatuv uchun buni shunday tasvirlagan bo'lardi. Ammo Iso hammasini boshqacha tasvirda ko'rdi. U butunlay boshqa narsani ko'rdi. Yo'q, u ifloslik haqida unutgani yo'q. U shunchaki ifloslikler bilan cheklanib qolmadi. U qay tarzda bo'lsa ham yomon narsaga qarab, yaxshi narsani, azob uqubatlarga qarab, maqsadni va muammoga qarab Xudoning huzurini ko'ra oldi. Ammo biz Isoning mukammal yo'l yo'rig'idan foydalanishimiz mumkin. Shunday emasmi? Siz va men iflos, chiqindi bilan to'lgan dunyoda yashayapmiz. Yo'lda albatta keraksiz chiqindilar uchraydi. Bizda ham javobsiz qolgan ibodatlarimiz, ro'yobga chiqmagan orzularimiz bor va aql bovar qilmaydigan xoyillik qurboniga aylanganimiz. Shunday emasmi? Boshingizga ko'plab qiyinchiliklar va azob-uqubatlar tushgan kun. Shunday emasmi? Albatta, shunday. Sizdan so'rasam maylimi? Buning barchasi bilan nima qilmoqchisiz? Iso ko'rgan narsalarni ko'rish. Sizda bir nechta yo'l bor. Siz buning barchasini yashirishingiz mumkin. Siz chiqindi solingan xaltani olib, uni yo'qdek ko'rsatish uchun sirt kiyimingizning yoki ko'ylagingizning ostiga yashirishingiz mumkin. Ammo siz ham, men ham bu bilan hech kimni alday olmasligimizni bilamiz-ku. Bundan tashqari, ertami kechmi bu chiqindilar chiriy boshlaydi. Siz yashirish maqsadidan ularga boshqacha shakl berishingiz mumkin. Chiqindini yashil rangga bo'yang. Uyingiz oldidagi maysazorga tashlang va hammaga bu daraxt deb ayting. Ammo bu yo'l bilan hech kimni ahmoq qila olmaysiz. Chunki tez oradan buning hammasi yomon hid tarata boshlaydi. Endi nima qilmoqchisiz? Agar siz Masihdan o'rnak olsangiz, qiyinchiliklarga boshqacha dunyo qarash bilan qarashni o'rganasiz. Esingizda bo'lsin, Xudo siz qanday bo'lsangiz, shundayligingizcha sevadi. Lekin shu holingizda qoldirishni istamaydi. U qalbingiz umid bilan to'lishini istaydi. Xuddi Isoniki kabi. Mana Iso nimalarni qildi? Iso yomonlikda yaxshilikni ko'ra oldi. Yahudodan yomonroq odamni topish qiyin. Kimdir Yahudoning hila nayrangli strategiyaga ega bo'lgan yaxshi odam ekanligini aytadi. Men bu so'zga ishonmayman. Muqaddas kitobda aytiladiki, pul qutisi Yahudoning nazoratida edi. Qutiga solinadigan puldan u o'g'irlab turardi. Yahudo o'g'ri edi. U mug'ombir edi. Qandaydir yo'l bilan u Xudoning huzurida yashashga, uning mo'jizalarini ko'rishgan va yaxshi tomonga o'zgarmasdan qolaverishga muvaffaq bo'ldi. Oxir-oqibat u pulni do'stdan ortiq hisoblab, Isoni 30 kumush tangaga sotadi. Kechirasiz-u, ammo inson hayoti 30 kumush tangadan qimmatroq. Yahudo ablah, yaramas va buzuq edi. Uning xoyinligiga qanday chidash mumkin? Men bilmadim-u, ammo Iso chiday oldi. Xoyin bilan yuzma-yuz turib, Iso unga qaradi-yu, dedi. Do'stim, qiladigan ishingni qila qol. Nima? Yahudo bunga loyiq bo'lmasa ham, Iso Yahudoga qarab, do'st so'zini qo'lladi. Men buni tasavvur qila olmayman. Lekin aniq bilamanki, Iso yolg'on gapirmagan va o'sha paytdan har qanday yomon odamga qarab, haqiqatdan yaxshi narsani ko'ra olgan. Agar biz ham xuddi shunday ish tutsak, bu bizga yordam beradi. Bu mumkinmi? Iso bizga yana ko'rsatma beradi. Iso hamma aybni Yahudoning zimmasiga qo'ygani yo'q. O'sha tuni Iso yana kimnidir borligini ko'rdi va dedi. Ammo endi zulmat hukmronligi keldi. Yahudoni aybsiz deb bo'lmaydi, ammo u yolg'iz o'zi harakat qilgani yo'q. Axir bizning kurashimiz insonlarga qarshi emas, balki samoviy olamdagi yovuz ruhiy kuchlarga, ruhiy hokimiyat va hukmronlikka hamda bu qorong'u dunyoni boshqarayotgan ruhiy hukmronlarga qarshidir. Bizga xoyillik qiluvchilar gunoh bilan to'lgan dunyoning qurbonlaridir. Aybni faqat ularning zimmasiga yuklashning keragi yo'q. İso Yahudoda yeterlice yakşı sıfatlarını gördü. Şunun için ona dostum deyip atadı. Şunun için İso, biz kalbimizin yaralagan odamlar bilen huddi şunday iş tutuşumuz için yordam bera oladı. İso yomon narsaga qarab, yaxshi narsani ko'ra oldi. Shuningdek, u qalb og'riqlaridan ma'no topa oldi. Uni qo'lga olganlaridan Isoning aytgan 100 so'zidan 30 Xudoning rejasi haqida aytilgan. Lekin bunday qilganimda edi, qanday qilib muqaddas bitiklar amalga oshardi? Ammo bularning hammasi payg'ambarlarning muqaddas bitiklardagi bashoratlari bajo bo'lishi uchun ro'y berdi. İso bu oz fursatdan o'tib ketadigan qiyinchiliklarni katta rejaning zarur qismi deb hisobladi. U Getsemaniya bog'idagi to'qnashuvni Xudoning asaridagi muhim, ammo yagona voqea sifatida qabul qildi. Yaqinda borgan sayohatimda shunga o'xshash voqeaning guvohi bo'ldim. Men va qizim Andrian Saint-Louisga uchdik. Boron tufayli parvoz qoldirildi va umuman boshqa shaharga yo'naltirildi. U yerda biz bulutlar ochilishini kutib, uchish-qo'nish joyida o'tirishimizga to'g'ri keldi. Men soatimga qarab qo'yardim va Saint-Louisgacha qachon yetib olarkanmiz deb o'ylab, sabrsizlik bilan stulni barmoqlarimda taqillata boshladim. Birdan menga qarama-qarshi o'tirgan yigit yelkamga qoqib, "Muqaddas kitobingizni o'qisam maylimi?" deb so'radi. Men o'sha odamga kitobimni uzatdim. U yonida o'tirgan qizga o'girilib, muqaddas kitobni ochdi va ular butun parvoz davomida kalomni o'qishdi. Birozdan keyin osmon ochildi va biz sayohatimizni davom ettirdik. Biz Saint-Louisga kelganimizda yigit menga muqaddas kitobni qaytarib berdi va bu qiz uchun parvoz birinchi bor ekanligini sekingina tushuntirdi. O'sha qiz yaqindan armiyada xizmat qilishni boshlagan va birinchi marta uyiga uchib ketayotgan ekan. Yigit qizdan Masihga iymon keltirganmisiz deb so'ragan ekan. Qiz esa iymon keltirishni istashini, ammo buni qanday qilishni bilmasligini aytgan ekan. Aynan o'sha vaqt yigit mendan muqaddas kitobni so'ragan va unga Iso haqida aytib bergan ekan. Samolyot yerga qo'nish vaqti kelganida qiz Isoni Xudoning o'g'li sifatida qabul qilib, unga iymon keltirgan ekan. O'sha paytdan boshlab men bu voqeani esga olaman. O'sha qiz xushxabarni eshita olishi uchun Xudo boronni chaqirdimikan? O'sha qizning Iso haqida bilib olishga yetarlicha vaqti bo'lishi uchun Xudo parvozni qoldirgandir. Men bu fikrni rad etmayman. Iso o'zining hayotidagi boronni ham Xudoning rejasi amalga oshishi uchun kerakli maydon deb, yaxshilik deb qabul qilishga qaror qilgan. Boshqalar osmonni kulrang rangda ko'rganlarida Iso ilohiy rejani ko'rdi. Payg'ambar bashoratlari bajarilishi uchun u azob chekishiga to'g'ri keldi va uning qurbonligin qonunni bajarish uchun kerak edi. Siz umidga to'la qalbga ega bo'lishni istamaysizmi? Dunyoni Isoning ko'zlari bilan ko'ra olish ajoyib, shunday emasmi? Biz ibodatlarimizga javob olmagan joyda Iso ibodatning javobini ko'rdi. Biz Xudoning huzurini ko'rmagan joyda Iso Xudoning rejasini ko'rdi. 53-chi oyatga e'tiboringizni qarating. Kerak bo'lganda edi, men otamga iltijo qilgan bo'lardim. U menga o'sha zahot yo'q 10 minglab farishtalarni yuborgan bo'lardi. Shuni bilmaysanmi? Iso chiqindida ko'rgan hamma xazinalar ichidan bunisi eng qadrlisi bo'ldi. U otani ko'rdi. U hatto muammolar kelganda ham otaning huzurini ko'rdi. U istasam 10 minglab farishtalar uning xizmatida bo'lishardi. Albatta, Max. Ammo Iso Xudo bo'ldi-ku. U ko'rinmaydigan narsalarni ko'ra oldi. U osmonni ko'ra oldi va uning ko'zi g'ayritabiiy narsalarni ko'rish qobiliyatiga ega edi. Men atrofdagi narsalarni Iso ko'rganidek ko'ra olmayman. Hozircha yo'q, ammo Xudoning qudratini past baholab bo'lmaydi. U sizning hayotga bo'lgan qarashingizni o'zgartira oladi. Isbot kerakmi? Elishay va uning xizmatkori bilan bo'lgan voqea haqidan nima deysiz? Yovuz shoh ularni yo'q qilish uchun lashkarlarni yubordi. Tongda payg'ambarning xizmatkori o'rnidan turib, tashqariga chiqdi. Qarasin, shahar atrofida otliq lashkar, jang aravalari turibdi. Shunda xizmatkor: "Evoh, hazratim, endi nima qilamiz?" deb so'radi. "Qo'rqma," dedi Elishay. "Chunki bizning himoyachilarimiz ularnikidan juda ko'p." Keyin Elishay iltijo qildi: "Ey egam, xizmatkorimning ko'zini och, u ko'rsin." Egamiz xizmatkorning ko'zini ochib yubordi. Elishayning atrofidagi qirlar, olovli otlar va jang aravalariga to'lib ketganini xizmatkor ko'rdi. Xudoning irodasiga ko'ra, xizmatkor farishtalarni ko'rdi. Xuddi shu narsani siz bilan ham sodir bo'lmasligini kim aminlik bilan ayta oladi? Xudo hech qachon bizni qiyinchiliklardan xalos qilishga va'da bermagan. Biroq u bizning qiyinchiliklarga bo'lgan munosabatimizni o'zgartirishga va'da bergan. Xavoriy Pavlus o'z xatining boshidan chiqindi solingan qutilarni sanab o'tadi. Qiyinchiliklar, muammolar, azob-uqubatlar, ochlik, yalang'ochlik, xavf va shafqatsiz o'lim. Biz aynan shu chiqindilardan qochamiz. Biroq Pavlus asl qiymat haqida aytib o'tadi. Axir bizni yaxshi ko'radigan Masih orqali hamma qiyinchiliklar ustidan butunlay g'alaba qozonamiz. Biz buni boshqacha qilib aytilishini istagan bo'lardik. Biz bu qiyinchiliklardan narida, yoki bu qiyinchiliklardan uzoqda, yoki hatto bu qiyinchiliklarsiz degan so'zlarni eshitishni istagan bo'lardik. Ammo Pavlus hamma qiyinchiliklar deb aytayapti. Qiyinchiliklardan qochish orqali muammoni hal qilish mumkin emas. Biz qiyinchiliklarga nisbatan qarashimizni o'zgartirganimizdagina muammo o'z yechimini topadi. Xudo ko'rish qobiliyatingizni yaxshilashi mumkin. U so'ramoqda: "Insonga til ato qilgan kim?" dedi. "Men, egangiz emasmi?" Xudo balomga farishtani, Elishayga lashkarlarni, Yoqubga narvonni, Shaulga esa najotkorni ko'rish imkonini berdi. "Ustoz, ko'zlarim ko'rsin," deb faqatgina ko'r odam aytgani yo'q. Faqatgina bu ko'r ko'zlari ochilgan holda ketgani yo'q. Xuddi shu holat siz bilan ham sodir bo'lmasligini kim aminlik bilan ayta oladi? "Ey olam, egamizni tarannum eting. Egamizga yangi bir qo'shiq ayting. Egamizni tarannum eting. Unga olqishlar bo'lsin. Uning bergan najotidan har kuni so'yling." Zabur kitobi 95-chi sano 1-2 oyatlar. "Nomlaringiz osmonda yozilganidan xursand bo'linglar." Luqo bayon etgan xushxabar 10-bob 20-oyat.